Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Današnji klub 2 je posvećen na neki način Bitefu, ali delimično, samo to moram da kažem, možda čak samo i uvodu ćemo o Bitefu pričati. Naime, pravi gost danas nije Bitef, nego Srećko Horvat, jedan od vodećih evropskih filozofa mlađe generacije. On odmahuje rukom, kaže da nije, ali ja sad moram da citiram razne medije koji govore takve, u stvari daju takve naslove kada ste vi u pitanju, ne samo naši, nego i strani. Nekoliko samo podataka. Srećko Horvat je filozof poreklom iz Hrvatske. Kažu, na sajtu Bitefa možete pročitati, ali bez stalne adrese i prebivališta. On klima glavom. Objavio je 10 knjiga prevedenih na više od 15 jezika. Ja ću reći samo neke naslove: protiv političke korektnosti, radikalnost ljubavi, pravo na pobunu, uvod u anatomiju građanskog otpora, dobrodošli u pustinju postsocijalizma, šta Evropa želi, ovo mi se mnogo dopada, šta Evropa želi, malo ćemo kasnije nešto i čuti o tome, i druge knjige. Bio je jedan od osnivača, da kažem, subverzivnog festivala, može tako da se prevede, u Hrvatskoj, a trenutno uređuje i vodi filozofski teatar u HNK. Moram ovo da proverim, zajedno sa bivšim ministrom financija Grčke Janisom Varoufakisom aktivan je u pokretu demokratije u Evropi, to i dalje stoji. Nije se ništa promenilo, ono, kao političari se brzo menjaju. Aha, dobro. I nakon filozofskog teatra prošle godine, odnosno na prošlogodišnjem Bitefu sa rediteljem Oliverom Frljićem, ovogodišnji susret je Srećko Horvat zakazao nemačkom piscu Normanu Oleru, koji je svetsku slavu stekao knjigom veoma zanimljivom po naslovu i po temi, knjigom o Trećem Rajhu i narkoticima, koja je prevedena već na preko 30 jezika. Evo, ja mislim, Srećko, da sam dosta toga rekla o vama, ima toga još, ali da krenemo evo od filozofskog teatra ove godine i Normana Olera, šta će to biti, i da predstavimo na kraju krajeva i samog Olera za one koji nisu čitali ovu knjigu.
Pa prije svega, vrlo mi je drago da sam danas ovdje sa vama. Mislim da ste i previše rekli u uvodu, meni je uvijek neugodno kada neko priča o meni. I teško mi je samoga sebe klasificirati, ali ja to radim puno stvari, pa onda i filozofski teatar je jedna od tih stvari koju radim već zadnjih 5 godina, je osnovan u Zagrebu, imali smo mnogo gostiju, evo preko sutra mislim idem u Zagreb direktno odavde, imamo premijeru Žižakove Antigone koju je napisao za nas, tako da pokušavamo stvarno spojiti filozofiju i pozorište, i to pokušavamo i ovdje. Meni je izuzetno drago da je filozofski teatar sada postao dio Bitefa, Bitef festivala, i mislim da je to publika i prepoznala. Prošle godine je bio filozofski teatar sa Oliverom Frljićem, o kojem se i danas još priča, a ove godine je dakle gost Norman Oler. Zašto? Pa prije svega, ajmo reći, iz sebičnih razloga, dakle gosti koje odabirem su prije svega meni interesantni, jer mislim da imaju nešto za reći što je zanimljivo. On je već bio gost u Hrvatskoj, gdje mu je i prevedena i objavljena ta knjiga. Uočili smo, pričali smo zajedno, sam je rekao da bi rado došao u Srbiju, da ovdje knjiga nije objavljena. Između ostalog, imat će i par susreta sa izdavačima da vidimo da li se to može prevesti na srpski. I mislim da je to između ostaloga još neka dodana vrijednost filozofskog teatra, tako da nije samo javni događaj u kojem imamo priliku uživo upoznati autora, filozofkinju, glumicu ili tako dalje, nego da i ostane neki trag i da otvori neku temu. Tema koju Norman Oler otvara je prilično provokativna i šokantna. Dakle, nije da se nije znalo o vezi Trećeg rajha i narkotika postale su neke informacije o tome, prije svega o Hitleru, što se događalo i kakve koktele različitih hormona ili amfetamina je dobivao u svom bunkeru, ali i prije. Međutim, ono što je Norman Oler uradio sa tom knjigom koja je u Hrvatskoj prevedena kao Treći rajh i narkotici, a na engleskom Blitzed, i mislim da, sad ne znam da li je to javno, ali pošto ću reći onda postaje javno, mislim da je Leonardo DiCaprio kupio prava, što još ne znači da će se doći do filma, ali kupuje prava za film, tako da možda vidimo i u Hollywoodu film. Priča je zaista šokantna, dakle ono što Norman Oler otkriva jeste da je postala direktna veza između totalitarizma, diktature, nacizma i narkotika, koja ide nazad sve do Vajmarske republike, gdje je zapravo pervitin se zove, to je bio neka vrsta metafetamina, zapravo bila legalna droga. Mogli ste tada 20. godina, dakle do 30. kada je postojala Vajmarska republika u Njemačkoj, naći čak reklame za kućanice, uzmite pervitin, brže ćete čistiti, bit ćete fokusirani i slično. I tada kada dolazi, dakle, do raspada njemačke demokracije, Hitler dolazi na vlast, zapravo ta droga postaje nešto što postane ključno čak i za Blitzkrieg. Norman Oler ima tu provokativnu tezu da je Blitzkrieg bio toliko uspješan, a u to čak nisu vjerovali niti Francuzi, ni nitko drugi, upravo zbog uloge narkotika koji su tamo igrali. Između ostalog, on pokazuje cijelu povijest i koju ulogu su imali Bayer, velike farmaceutske firme, koji su zapravo u zadnjih 100 godina itekako se bavili narkoticima i zapravo na tome izgradili svoju monopolnu moć koju danas imaju. I ta tema nas onda direktno vodi i do današnjega trenutka. Dakle, ono što Norman Oler pokazuje jeste da je čitava njemačka nacija na neki način bila u narkozi. Sad, ne želim simplificirati stvari, ne znači da su oni svi bili nadrugirani, ali da je zapravo ideologija i to stanje svijesti koje Hitler proizvao, i Goebbels, i Göring i tako dalje, da dovelo čitavu njemačku naciju u neku vrstu delirija, gdje je zapravo postalo normalno da vam susjeda odvedu iz grade i da on završi u koncentracijskom logoru, a da se život odvija i dalje. I da svi žive, i da idu u kafiće, i na partije, i slično, a ovi ljudi naprosto nestaju. I to, nažalost, pogotovo na Balkanu, nije nam to strano. Danas vidimo što se događa sa izbjegličkom krizom. Pogledajte u SAD, gdje se djeca nalaze u sabirnim logorima i odvajaju se od roditelja. Dakle, danas ponovo živimo u nekoj sličnoj situaciji, a pritom upravo ova tema narkotika mislim da postaje itekako važna. Recimo, opoidna kriza u Americi, ili uzmite samo na koji način to Roberto Saviano, recimo, jako lijepo piše, talijanski novinar koji je napisao Gomoru, po kojoj je serija snimljena i slično, u knjizi 000, dakle 000, što je opis za najčešći kokain, gdje on zapravo pokazuje da je upravo keš od narkotržišta spasio kapitalizam 2007. 2008. Jer je to bio jedino tržište koje je još imalo keša kad je došlo do finansijske krize. I onda isto pokazuje na koji način su zapravo strukture moći direktno involvirane i u narkotržište, ali to bi nas predaleko odvelo.
Ali moram samo da kažem nešto. Slušam vas pažljivo, prosto teško vas je prekinuti, zato što zanimljivo naravno pričate o tome, ali kada govorite o narkozi i narkoticima, mislim da apostrofiranje trenutnog, savremenog trenutka nije dovoljno i nije validno ako gledamo od Drugog svjetskog rata. Ratovi su se vodili stalno i to, znači mi kada govorimo o velikim ratovima, a šta je sa malim ratovima? Možda zato što je nama bilo u nekom trenutku dobro, mi to nismo na taj način vidjeli, ali ja se sjećam na fakultetu dok sam studirala, mnogi studenti su dolazili iz takozvanih nesvrstanih zemalja i studirali iz Iraka, iz Palestine, Palestinci i tako dalje. Znači, to je uvek bilo, nego nekako nešto se desilo, ubrzalo se i mi sada drugačije vidimo, kao da nam je neko, kao da živimo u nekom drugom virtualnom svetu. Ja stalno spominjem film Oni žive, ali o tome, on mi je uvek indikator kao neka anticipacija onoga što se dešava sa nama. Snimljen je 80-ih, Carpenter ga je snimio 80-ih godina.
Je, jako volim taj film.
Ja ga navodim kao primjer uvek.
Mislim da je to najbolji film za kritiku ideologije. Da. A ovo što ste rekli, mislim da je to točno, ali kao možemo reći, ok, i uvijek smo imali ratova i ovakvih i onakvih, ljudi nisu se obazirali na to, živjeli su svoje živote i slično. Ali ja mislim da ono što je razlika danas jeste da se danas suočavamo sa prijetnjom ne samo čovečanstvu, nego i drugim živim bićima i planeti koja je veća nego ikad u povijesti. Dakle, taj, ajmo reći, mogući rat postaje nešto što postaje univerzalno. Dakle, to nije više nešto što se odvija Palestini, Vijetnamu ili sada Jemen, recimo, trenutno, ili Sirija, ili Saudijska Arabija, ovo što se sada događa, gdje Amerikanci zapravo pokušavaju provocirati novi rat. Ja mislim da je to zapravo rat, nešto što je Michael Ende, pisac za djecu i autor knjige Momo, koja je po meni najbolja knjiga, ne samo za djecu, nego za odrasla, 90-ih u jednom intervjuu rekao, 90-ih godina prije nego je umro, kaže, mi vodimo rat protiv naše djece. I sada prevrtite film, 30 godina nakon toga imate Gretu Thunberg iz Švedske, mladu djevojku i Fridays for Future i djecu koja zapravo su oni novi politički subjekt koja kaže, eto, vi odrasli, ali ne samo odrasli, nego određena politička ekonomija koju zastupa svijet odraslih je dovela do toga da mi svi zajedno, ne samo mi, nego i oni koji će doći za 100 ili 300 ili 500 godina, mi danas više ne možemo ni zamisliti idućih 500 godina. U tome je i problem. Dakle, da postoji neka vrsta rata koja je mnogo više od ovih partikularnih ratova koje smo imali prije.
Poštovani slušajci, ovo je Radio Beograd 2, u studiju je filozof Srećko Horvat, evo dok je išla muzika, ja i Srećko smo pričali, nekako sa njim možete da pričate do beskraja, kao beskrajna priča koja vas, ne znate kuda će vas odvesti i šta god da krenete, vi ćete saznati neke zanimljive stvari, odnosno kuda da krenete. Mi smo krenuli u početku od filozofskog teatra sa Normanom Olerom. On dolazi, kao što sam rekla, i to će biti veoma zanimljivo čuti šta on priča i ta sprega narkotika. Ali evo, kao što rekoh, narkotici su na sve strane. Ja sam spomenula film Oni žive, vi ste rekli da je to sjajan film. Meni, sad ne znam da li ćete se saglasiti sa mnom, ali taj film je zaista nešto kao preteča Matrixa za mene, nešto što, znate, ona televizijska antena koja postoji i koja u stvari ometa ljude da gledaju. Zar to nije vreme u kome mi danas živimo? Mi pričamo o filozofiji teatra, ali ovo je filozofija medija. Možemo i da pričamo o filozofiji medija na taj način.
Jeste, možda samo za slušatelja koji možda ne znaju taj film They Live od Carpentera, Oni žive. Dakle, teza je vrlo jednostavna, da su već došli vanzemaljci na... To je metafora, naravno. Tako mi je. Na kraju shvaćamo ko su ti vanzemaljci. To je prije svega kapitalistički način proizvodnje. Vanzemaljci na zemlju mi ih ne vidimo, ali ukoliko stavite naočale, onda ćete na svim onim reklamama koje vidite po gradu i slično, kupite, ne znam, novi namještaj, otputujte i tako dalje, vidite zapravo subliminalne poruke koje stoje iza toga. Marry and reproduce, oženite se i reproducirajte, budite dobar građanin, uzmite novi kredit i slično. I u tom smislu je se taj film preteče za mnogo toga i danas živimo u situaciji toj sličnoj i uzmite temu sa kojom smo počeli razgovor, to su narkotici u Trećem Rajhu. Ja mislim da ukoliko tu temu stavite u 21. stoljeće i ako ne govorimo samo o konkretnim narkoticima i koji političari šmrču što i tako dalje i ovdje u Srbiji i u Hrvatskoj i tako dalje, to su opće poznate tajne. Mislim da ono što je filozofski puno zanimljivije zapravo, ovo je više politička ekonomija na koji način, ono što je filozofski, filozofija medija i slično, puno zanimljivije po meni jeste veza između, ajmo reći, narkotika i tehnologije, odnosno neke vrste onoga što jedan belgijski filozof Laurent de Soutier zove narkokapitalizam. U kom smislu? Kao što u filmu They Live oni gledaju reklame ili na televiziji ideologije, ja mislim da danas imamo situaciju gdje zapravo većina ljudi uopće nije svjesna da je svakodnevno uronjena u neku vrstu narkokapitalizma kroz tehnologiju. Dakle, uzmite samo Instagram, Facebook, druge socijalne mreže, postoji mnogo znanstvenih studija već danas koje pokazuju da postoji korelacija između psihosomatskih procesa koji se odvijaju kada uzimate neku drogu i onih koji se odvijaju kada scrollate po ekranu i kada dobite novi like i slično. Dakle, serotonin, dopamin, noradrenalin, to se sve oslobađa isto kad koristite svoj smartphone i tehnologiju. Dakle, mislim da ljudi naprosto postaju ovisni i dublja filozofska teza jeste da zapravo živimo u toj vrsti narkokapitalizma koji se bazira na konstantnom proizvođenju egzaltacije, konstantnom proizvođenju uzbuđenja, koje onda nužno dovodi za sobom depresiju iz koje ponovo želimo izaći novim uzbuđenjem. I tehnologija zapravo danas ima tu funkciju gdje zaista onda građani postaju kao neka vrsta onih građana u filmu Oni žive iz Carpentera koji nisu ni svjesni da su zapravo ovisnici i da imaju pred očima neku vrstu ekrana kojim onemogućuje da vide pravu realnost.
Da, ali sve vrijeme se priča pritom o izboru i o demokratiji. Dakle, da, to nam je kao sve nas. Sve nam je dozvoljeno, sve imamo i svi smo srećni, svi smo zadovoljni.
Pa mislim da je to najveća laž upravo kad pogledate recimo sada kako je došlo do Brexita recimo ili kako je Trump došao na vlast. Sad postoje naravno politički, historijski razlozi zašto, ali ono što je bilo zanimljivo jeste bila uloga Facebooka i jedna kompanija koja se zove Cambridge Analytica, koja zvuči ozbiljno, ali to je par zlikovaca osnovalo i samo je stavilo naziv Cambridge da zvuče ozbiljno, a ono što su oni radili zapravo jeste da su uvidjeli da politika više nije samo da vi svake 4 godine, što također nije demokracija, dođete pa glasate, nego i da nije više samo da imate potpunu kontrolu medija, pa jedan veliki vođa kontrolira sve što se može reći i tako dalje, pa samo njegovu partiju vidite i na kraju će ljudi naravno glasati za njega jer niko drugi nema šansu ništa govoriti. To ja bih rekao politika 20. stoljeća. Politika 21. stoljeća je nažalost ono što je taj skandal Facebook i Cambridge Analytica otkrio, a to je da kroz mapiranje socijalnih mreža, u ovom konkretnom slučaju Facebooka, kompanija koja je u bliskoj vezi sa političarom koji želi doći na vlast, Trump ili Faraž recimo, i onda uloga Steve Bannona je također bila važna ovdje, jeste da oni naprosto skeniraju vaš profil na Facebooku, vide kakvu inklinaciju, koje političke opcije imate i zapravo onda kroz nešto što se zove targeted marketing vas navode da glasate za određenu opciju. Dakle, tehnologija sama se koristi već za manipulaciju i u tome smislu jeste zaista pitanje koliko mi uopće više imamo moć samoga izbora, ukoliko nismo ni svjesni da smo već unaprijed zapravo izmanipulirani i navedeni na nešto drugo. I mislim da je to izuzetno opasno, dakle, ja nisam protiv tehnologije, mislim da tehnologija može biti i dobra i loša, kao što je Platon ili Derrida po uzoru na Platona nazvao je tehnologiju farmakon, stari grčki termin koji istovremeno znači i otrov i lijek. I mislim da smo danas u situaciji gdje ona nažalost postaje otrov od narkokapitalizma do manipulacije izbora do toga da više nema demokracije, ali da je nužno preobrnuti to i iskoristiti tehnologiju kao što sada recimo koristimo radio koji je koristio i Danuncio i Mussolini i Hitler, dakle, mi ga koristimo za nešto drugo, ali tako da može se tehnologija koristiti za progresivne svrhe.
Da, Hitler je koristio medij već tada, znači radio, ali ono što meni je zanimljivo, moram da priznam i stalno se pitam kako je moguće da nešto što je već bilo poznato, nešto što se desilo, se ne uzme kao primer ili reper za drugačije delovanje. Dakle, mi smo imali i imamo kroz istoriju velika imena od filozofa, teoretičara raznih koji su nas upozoravali na ono što će se dešavati. Mi imamo te već knjige koje su postale, dobile kultni status od George Orwella, odnosno Kutopisce, zatim Huxleya, ali i Zamjatina, koji je čak, on je prvi napisao taj roman Mi, gde upravo govori o tom društvu gde će tehnologija biti dominantna i gde čovjek pretvoren, mogu da kažem, u roba koji nema ni kreativnost, ni kritičko mišljenje. Dakle, društvo robovlasničko, novo robovlasničko društvo koje mi sada živimo u celom svetu, ako tako smijem da kažem.
Pa evo, vi ste spomenuli Zamjatina, mislim da je Mi definitivno, nedavno sam čitao jedan esej koji mi je poslao Darko Suvin, ja mislim najveća naša figura iz Jugoslavije što se tiče science fictiona, koji je uveo onaj termin kognitivnog ostranjenja po uzoru na Brehta i Šklovskog, u kojem on zapravo radi diferenciju između utopije, antiutopije i distopije, gdje kaže da je Mi antiutopijski roman, distopijski roman, što znači da i dalje ima neku viziju drugog društva, dok je Orwell zapravo više antiutopija, ne nudi ništa novo, nego na kraju roman završa tako da kaže da je glavni lik naučio da voli velikog brata. I to je naša situacija. Danas vi se pitate kako nismo ništa naučili iz toga. Meni je zanimljivo, kao što smo na početku 20. stoljeća i onda nakon Oktobarske revolucije i onda Orwell i tako dalje, imali taj jedan prvi val, ajmo reći, distopijskih, antiutopijskih romana. Ako pogledate oko sebe danas, od videoigara, koje, ja mislim, vi i ja, nažalost, nismo u tome, ali ja mislim da većina mladih, zapravo, to je nova televizija, to je novo kino. Ako pogledate videoigra, ako pogledate serije, Sluškinjina priča, Leftovers, Men in High Castle, ponova relevantnost Filipa K. Dicka, ukoliko pogledate filmove, Circle recimo, zapravo vidjet ćete da svuda oko nas su antiutopijske, distopijske priče koje upozoravaju na nešto što se već događa. E sad, naravno da je ključno pitanje kako to da ljudi, ukoliko vide to da se događa, ne reagiraju. I mislim da ima više razloga za to. Uzmite klimatske promjene. Ja mislim da je jako malo ljudi koji više ne vjeruje u to, da se ne radi o climate denials, kao oni koji opovrgavaju da ovaj svijet ide u veliku katastrofu zbog prevelikih emisija. Pogledajte Beograd. Beograd je, ja obožavam ovaj grad, često sam ovdje, živio sam ovdje, ali naprosto zrak na zimu postane nemoguć, zato jer postoje previše automobila, čitava ova država i ona druga preko granice i čitav ovaj Balkan je i dalje ovisan o industriji koja je loša po okoliš, i sad ne možete vi kriviti nas na Balkanu Pošto istovremeno imate Njemačku koja izvozi dizel automobile upravo na Balkan i naravno da ćemo mi ponovo biti zagađeni i tako dalje, nije da ljudi ne znaju da se to događa, ja mislim osjećaju to oni jako dobro i u stomaku i u vlastitim plućima i u ovome gradu i u Hrvatskoj i u Bosni i tako dalje. Međutim, netko sa Balkana nažalost je zbog neimaštine u poziciji da mora da kupi dizel auto jer će mu to biti jeftinije. I nije da on ne zna da time šteti okolišu, ali naprosto ja mislim da radnička klasa nije u poziciji da vozi Tesla auto koji košta 60.000 eura ili da ide u dućan zdrave hrane gdje će potrošiti duplo više para. To je velik problem, ja mislim, tako da ne može se kriviti čitava populacija zato jer koristi, ne znam, plastiku i slično. Mislim da je problem je strukturalan, problem je sistemski. Dakle, trebalo bi živjeti u društvu u kojemu neće biti štapići za uši od plastike ili gdje nećemo, evo sad, na ovome stolu 1, 2, 3, 4, 5, 6 plastičnih boca imamo. Ovo nije kritika radija. Svi smo, hoću reći, svi smo u tome duboko upleteni, ali
da.
Ljudi trebaju
postoji početi. Postoji ono staklene isto, ali su skupe.
To je ponovo problem, da. Ali hoću reći, zašto su ove boce na stolu? Pa evo, mi prije 30 godina u Jugoslaviji ne bismo mogli zamisliti da kupujemo flaširanu vodu. Sad je to postalo normalno.
Ne samo vodu, nego i sve bilo što od plastike, naravno.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda. Step out, step out of our cages, step out of our paper cages, step out.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. U studiju sa nama i dalje još uvijek nije pobegao, ali brzo će za nekih desetak minuta Srećko
nažalost,
Horovat.
Nažalost,
i ja kažem, tako da ćemo još ovaj segment razgovora, ja ne znam stvarno šta da vas pitam u tom kontekstu priče o našem svetu, u svetu u kome živimo i šta nam se dešava. Imam zaista mnogo pitanja, ali pokušavam nekako da izvučem ono što je ključno. Možda, evo, da kažem, da smo sanjali utopije, a živimo u distopijama. I da je ključno pitanje kuda kako, šta da radimo. Znači, imali smo putokaze, nismo ih pratili, oglušili smo se, ne mi, kao mi. Ovde, na ovom našem prostoru, govorimo o celom svetu, jer kao što je prošle godine tema Bitefa bila, odnosno i taj naziv Svet bez ljudi, koji je izazvao, moram priznati, reakcije, i ja sam čak reagovala na to, nije mi se dopalo to Svet bez ljudi. Dakle, taj svet bez ljudi, sa druge strane, evo sad kaže počnemo ljubav iz početka. Kuda, dakle, nas ovo može odvesti? Znači, da li možemo nešto da uradimo? Da li postoji neki način, neka nada, bilo šta? Mislim, mnogi žive u strahu. Jednostavno živimo u strahu. Čak i kada se putuje negde, već imate taj strah da otputujete negde, nešto će se desiti.
Mislim da je to jako dobro pitanje koje ja mislim da se mnogi ljudi svakodnevno postavljaju, pošto ljudi jesu svjesni da žive u društvu u kojem nekolicina manjina vlada sa svima, zgrče pare, uništava zemlju, ne samo ovu zemlju, nego zemlju kao planetu i tako dalje. I ljudi se jako često osjete nemoćni oko toga i misle da ništa ne mogu promijeniti. Međutim, i ovo sad nije davanje neke lažne nade, ja mislim da to je ta tema ovogodišnjeg Bitefa, jeste fokusirana na zajednicu zapravo. Što je to zajednica? Kako se kreira zajednica? Da li zajednica može zajedno doći do nečeg? I ja mislim da to jeste točno, da zapravo individualno teško da možemo doći do ičeg, ali zajedno kada se ljudi udruže mogu doći do svačeg. Negativni primjer je naravno ako uzmete Davos, Bilderberg, Deutsche Bank i tako dalje, gdje zapravo jako često imate nekolicinu bijelih muškaraca koji zajedno zapravo drže ogromne poluge moći. Dakle, danas možete napuniti bukvalno jedan autobus u kojem će biti ljudi koji imaju jednako bogatstvo kao 3,5 milijarde čovečanstva. E sad, što mi možemo naučiti od njih? Od njih treba naučiti da upravo udruživanjem po nekim principima ili zajedničkom interesu zapravo možemo postati moćni. Ja sam jučer bio na predstavi Beograd na daljinski.
Da.
I prva pomisa, okrenuli smo sa Novog groblja, to je dakle šetnja od 2 sata kroz Beograd. Prva pomisa mi je bila, budući da nisam od zadnjeg Bitefa bio ovdje, ja mislim, gdje je Borka Pavićević? To je bila moja prva pomisao koja nešto govori i o zajednici. Dakle, taj glas Borke zaista već sada nedostaje. Ja znam da nema proroka u vlastitoj zemlji, da su ljudi jako kritični ispred vlastitih ljudi, ali ja mislim da je Borka nešto najbolje što se dogodilo u ovoj zemlji u zadnjih ne znam koliko godina. I upravo je njen primjer bio taj koji je pokazivao da time da konstantno ta energija dođi vamo, dođi CZKD, radi ovo, upoznaj se sa ovim, pročitaj ovo, evo ti ono, da je to ključno. I da ako radimo na tome, i zato Bitef jeste važan kao neki prostor kritičke misli i slobode i umjetnosti, ali ne samo toga, nego upravo zajednice. Dakle, ne samo Bitef, nego i ovaj radio, i ljudi koji sjede tu preko puta, i tehničar, i čistačica, ako hoćete, na radiju, je također važno da bismo mi uopće danas mogli pričati. I u tome smislu, ako to osvijestimo da je onaj koji mijenja pelene, da je jednako važan kao nekakav čovjek koji izmislio penicilin, tek kada to osvijestimo, onda ćemo moći će promijeniti društvo. Ali u tome smislu mislim da ne treba biti depresivan ili pesimističan i misliti da se ništa ne može promijeniti. Možete promijeniti. Ja mislim da je, spomenuo sam Borku kao primjer jedne individue koja je vlastitom ludom energijom uspjela promijeniti jako puno toga. Eto, mi danas pričamo o njoj, da ne govorim koliko je tragova ostavila po Europi, dakle pojedinci mogu, ali ja mislim da je ključno da shvate, jer je upravo logika neoliberalnog kapitalizma je u tome, to onaj poznati slogan Margaret Thatcher koja je rekla, ne postoji tako nešto poput društva, postoje samo pojedinci. I danas živimo to, dakle, država se urušava, zdravstvo se privatizira, voda je već privatizirana, sve je privatizirano i naravno da su pojedinci onda osuđeni na sami sebe, jer im država više ne pomaže oko ničega, nema ni javnoga servisa, trebate 2 sata da se autobusom dođete sa jednog dijela grada u drugi dio grada. I onda što postaje ključno jeste ponovo izmisliti to društvo, ponovo kreirati tu zajednicu koja će zapravo pružiti i solidarnost i pomoć slabijima i cijeniti svaku čistačicu ili onu koja mijenja pelenu.
Rekli ste, moram da se zadržim kod rečenice, beli ljudi. Moram da vam kažem da nisam saglasna samo sa vama, zato što ne mislim da su samo beli ljudi ti koji su moćni. Evo jedan primjer. Nedavno sam gledala na internetu i čitala jedan tekst da je engleska kraljica, znate one trke, Ascot i tu su bili prinčevi iz Saudijske Arabije. Dakle, oni žive živote koji su dakle prepuni novca. Oni su ti koji vladaju svetom. Dakle, nije samo bela. Molim vas, to je jako mi važno.
Ja se slažem sa vama donekle, pošto dobro. Ja mislim da zadnjih nekoliko stoljeća ipak pokazuje dominaciju Europe, Zapada i bijelih ljudi. Ja sam isto bijel, makar možda imam malo crniju boju jer sam došao sa otoka, a nije problem u tome da li je neko bijel ili nije, nego je problem u dominaciji sistema koji jeste potekao iz Europe, koji je porobio pola svijeta, sada se bumerang vraća pa dolaze izbjeglice i tako dalje. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, to su sve države koje postoje zadnjih 50-100 godina. Dakle, one nisu imale taj utjecaj koji jeste bijela rasa imala i negativne posljedice na čovječanstvo. Naravno, time nisam mislio reći da je problem da ste vi bijeli ili ja bijel, ali da nažalost živimo u patrijarhatu gdje jesu uglavnom muškarci ti koji donose odluke, da živimo u društvu gdje uglavnom jesu, evo, Elon Musk, uzmite samo Silicon Valley, to su sve likovi od 40 godina koji nemaju iskustva u nekim stvarima o kojima smo mi danas govorili i koji zapravo imaju monopol nad čitavim svijetom.
Da, živimo u društvu gdje je kapital moćan. Ja mislim da bi to trebalo da kažemo. Evo, pričali smo malo pre o tome da u neko vrijeme kada se studiralo 80. godina i pre, niste mogli da izađete, položite kolokvijum, da ne pročitate Kapital Karla Marksa, gdje lepo piše da svako zlo proističe iz kapitala, moći, novca, interesa. I dakle, sve uvijek ide ka tome da jedna grupa ljudi vlada, imamo i ove priče o novom, ne priče, nego novi svjetski poredak koji zaista već uveliko živimo, gdje se vrši opet preraspodjela moći, bar ja to tako vidim. Dakle, novi svjetski poredak u kome opet imamo manjinu koja vlada i većinu koja je u robovskom, da tako kažem, položaju bez obzira na to gdje ljudi žive, samo negdje je vidljivo, negdje manje vidljivo, negdje će možda samo se tako desiti, možda i nećemo, neke bogate zemlje će se same od sebe urušiti. To je sve moguće danas.
Jeste, ali sad ste vi stvarno odlučili završiti emisiju.
Ne, nisam završila još, vi završite, ja sam rekla.
Da, ne, mislim, sa svime se slažem i jako mi je drago čuti da netko na radiju spominje Marksov Kapital, ne zato jer mislim da je to najvažnija knjiga na svijetu, postoji i druge važnije knjige, ona je dalje relevantna, ali zadnja moja rečenica, ako mogu, upravo je to dokaz zašto je radio kao mediji i zašto su javni servisi toliko važni. Mi smo u Hrvatskoj vidjeli na koji način je propao HRT, javna televizija, radio i slično, gdje su se upravo ovakvi razgovori mogli održavati. Danas toga više nema, sve se komercijalizira, stalno morate slušati glazbu umjesto da možemo pričati beskonačno. To je velik problem, ali mislim da je to velika uloga radija danas, i javnih servisa, dakle da bude javno, ne da bude privatno. To je ključno i onda se možemo vratiti do Marksa koji također o tome priča.
Srećko, moram da kažem da je vreme da idete. Ne teram vas, nego morate zaista da idete, čekaju vas dole već sa televizije. Bio ovo Srećko Horvat, poštovani slušalci. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Sa vama su bili Sonja Sibinoski, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
It's written.